Labas dienas, su jumis vėl sveikinasi iliustruotoji istorija gyvai ir šiandieną vėl kalbėsime apie Kijevo Rusios istoriją. Lietuvos nacionalinis muziejus, jo padalinys istorijų namai yra parengęs įspūdingą iliustratyvę parodą skirtą Kijevo istorijai. Ir šiandieną pas mūsų studijoje vėl vieši daktarė Rūta Kočkutė ir Eglė Zaveckienė. Labas diena.
Labas diena.
Labas diena.
Praeitą savaitę mes kalbėjome apie vikingų, Kijevo Rusios ir baltų genčių santykius, o šią savaitę norėčiau pasigilinti būtent į Kijevo Rusios istoriją. Taigi, jau turime jų pradžią labai toli, o kaip steigėsi pati Kijevo Rusia? Rūta, gal jūs galite?
Tai turbūt reikėtų pradėti nuo legendos priminimo, legenda, kurią mes randame rašytiniuose šaltiniuose, tai būtųjų laikų pasakojimas. Ir legenda mum pasakoja apie tai, kaip, žodžiu, yra išstumiami variagai ar išstumiami skandinavai, taip reikia pasakyti, iš dabartinės tos teritorijos, ar nežinau, kaip čia dabar geriau įvardinti, čia turbūt mes kalbam slavo gentis, bet mes labiau kalbam apie daugiau į rytus gyvenančias, į šiaurę gyvenančias slavo genčių teritorijas. Ir, žodžiu, jie vis tiek tarpusavį nesutarė ir pasikviečia Riuriką bei jo brolius, na, jiems vadovauti, taip reikia pasakyti. Na, broliai Riuriko neužilgo miršta ir jisai vadovauja, yra tampa valdovas šitų slavų žemių. Jo svitos du nariai toliau nori keliauti į Konstantinopolį, nukeliauja ir sustoja Kijeve, bei pradeda valdyti Kijevą. Tai žinoma, kaip visada tais laikais įvyksta žmogžudystės ir Olegas nužudo šiuos du žodžiu, valdovus ir pats perima valdymą Kijevo, bet to jisai globoja ir Riuriko jau mirusio žodžiu sūnų ir tokiu būdu mes čia legendiškai yra, mes galime kalbėti apie Kijevo įkūrimą. Na, o turbūt istoriškai tai pirmas tikrasis Kijevo valdovas buvo Olegas, taip turbūt.
Na, įvairiai kalbama, vieni sako, kad Olegas, kiti sako, kad jau tikrai nebejotinai Igoris, na, o kiti sako, kad jau tikrai galbūt šitas tikrasis, tai Igorio sūnus Svetoslavas. Taigi ir čia tarp istorikų nėra tokio aiškaus sutarimo, nes tie istoriniai šaltiniai tikrai labai migloti ir skurdus.
Ir jeigu jūs kalbate apie Igorį ir Svetoslavą, tai tarp jų dar buvo ir Olga, kiek aš žinau, ar ne?
Olga yra Igorio žmona.
Igorio žmona ir Svetoslavo motina, taip, ar ne? Taip. Ir jūs papasakojate Kijevo įkūrimo legendą ir pati Olga turi daug legendų. Gal galite mūsų klausytojams papasakoti ir Olgos legendą?
Na, Olgos istorija iš tikrųjų yra labai įdomi. Pirmiausia, reikėtų paminėti, kad Igoris ir Olga yra ne slaviškos kilmės vardai, o skandinaviškos. Tai būtų suslavinti Ingvar ir Helga. Ir kaip jau buvo minėta praeitos savaitės laidoje, kad skandinavai į kažkelintą kartą asimiliuodavosi, taigi jų sūnus jau yra Svetoslavas, tai jau yra nebe skandinaviškas vardas. Na, kuo ta Olgos istorija yra ypatinga? Jos vyras Igoris klajodavo po žemės Kijevo Rusios ir rinkdavo duoklę, nes iš pradžių ta kunigaikščių valdžia tuo ir rėmėsi, na, tokia valdžia ir gale, sakykim, tas skandinaviškos kilmės kunigaikštis su savo kariauna, na, maždaug kokiais 200 gerai ginkluotų vyrų keliaudavo po slavų gentis, sakydavo, na, ar jums reikia apsaugos, bet už apsaugą reikia susimokėti. Na, ir tokiu būdu jis aprūpindavo tiek savo kariauną, tiek save, žodžiu, bet tai buvo klajojama. Na, ir vieną kartą jisai su ta savo kariauna atvyko pas tokią slavų gentį, rytų slavų gentį Drevlianus. Slavų gentis tuo metu jau turėjo kažkokius irgi didesnius centrus. Tai Drevlianų centras buvo Įskorastinis, Įskorastinio miestas. Jis pasiėmė tą duoklę, išvykęs iš Įskorastinio miesto, sugalvojo, kad yra mažai. Kitur rašo, kad, na, kariauna tai kalbėjo paimti dar daugiau. šiek tiek. Nu, aišku, tokio susitarimo nebuvo ir drablianai labai užpiko, Igorį nužudė. Kaip rašo, na, ta jo mirtis buvo pakankamai baisi, na, jį pririšo prie dviejų palenktų medžių, nors suplėšė gabalus. Bet, aišku, gali būti ir legenda. Olga, aišku, be abejo, likusi našle, turėdama dar mažametį sūnų Svetoslavą, na, puolė keršyti už vyro mirtį ir nukariavo drevlianus įskorostinį, sulygino su žeme. Na, ten rašoma, būtų jų laikų pasakojama, bent 4 Olgos kerštai, kaip jinai tiems atkeršijo drevlianams. Tačiau, na, irgi tai turbūt daugiau legenda. Na, archeologiniai tyrimai rodo, kad įskorostenis tikrai buvo 10 amžiuje sudegintas. Kuo dar įdomi Olgos asmenybė, kad tai yra moteris valdovė, jinai po savo vyro Igorio mirties valdė kaip regentė iš Kijevo. Na, ir jinai turėjo tikrai būti labai charizmatiška asmenybė, nes, na, jūs įsivaizduokite, reikėjo patraukti į savo pusę kariaunas. Tai yra tuos gerai ginkluotus vyrus, kad jie eitų ir darytų tas, ką jai reikia. Na, ir aišku, Olga įvedė nemažai reformų. Tos reformos galbūt šiek tiek iš jos tos asmeninės karčios patirties tokios buvo išplaukusios, nes jinai iš karto suskirstė Kijevo Rusią į tam tikras teritorijas, paskyrė valdytojus, kuriuos vadina tijūnais, galbūt irgi pažįstama tokia pareigybė tijūnų, ir, žodžiu, nebereikėjo daugiau kunigaikščių klajoti po žemes, nes ta duoklė nustatytų laiku, nustatytas kiekis turėjo atvykti į Kijevą. Tai ir tai vedė, nu, šiek tiek prie didesnio tos valstybės centralizavimo. Nereikėtų pasakyti, kad ta Kijevo Rusia, jinai nuo pat pradžių nėra kažkoks tai labai vienalytis politinis darinys, tai yra daugiau tokia žemių konfederacija.
O Olgos religinė kryptis. Olga pati apsikrikštijo, bet jos krikštas dar nebuvo visos Kijevo Rusios krikštas, ar ne?
Taip, nes pagonybė be abejo buvo, na, tiek slavai, tiek skandinavų gentys, tuo metu dar buvo pagonys. Na, ir irgi tas postumis irgi nėra aiškus iš tikrųjų, kodėl Olga nusprendė krikštytis. Galima tik tai spėti, kad tie, sakykim, skandinavų pirkliai arba rusų, įvardinkime, pirkliai, kurie keliaudavo į Bizantiją prekiauti, na, jie buvo susipažinę su ta krikščionybe ir galbūt tos krikščioniškos idėjos ir atkeliavo būtent iki Kijevo, iki Naugardo. Mes iš tikrųjų šito negalime taip tiksliai pasakyti, bet tikrai užfiksuotas faktas, kad Olga, būdama jau nelabai jauna, jau ir sūnus Svetoslavas buvo užaugęs, jinai nuvyko į Konstantinopolį pas Bizantijos imperatorių, na, ir tą krikštą priėmė greičiausiai su savo dvaru ar kažkokia labai nedidelė sveta. Ir grįžusi į Kijevą, jinai pastatė pirmąją medinę cerkvę.
Aš čia norėčiau dar keliais aspektais papildyti. Tai, kad Olga apskritai tampa regentė ir tampa valdovė, na, man labai asociuojasi su skandinavų tradicijomis, nes jeigu skaitom jų, žodžiu, teisynus arba kiek galima apie tai kalbėti, tai vis tik vyravo ta tradicija, kad moteris tam tikrais atvejais turėjo pakankamai daug galių ir netgi atstovauti savo šeimą tingę. Tingas tai yra, žodžiu, laisvų vyrų susirinkimas skandinavų bendruomenėje. Arba išvykus vyrui, jinai likdavo atsakinga už visą ūkį, už visus vergus ir taip toliau. Tai, žodžiu, tai moteris kai kuriais atvejais gaudavo ypatingą galią, kas buvo tikrai labai būdinga tai vat skandinaviškai, vakarietiškai kultūrai. Ir todėl, matyt, Olga, na, aišku, turėjo būti be galo charizmatiška, be galo stipri asmenybė, be galo protinga moteris, bet, žodžiu, ėmėsi šito ir jai sėkmingai pavyko. Dėl krikšto vis tik reikia suprasti, jinai, būdama taip, jinai valdė tą didelę, tikrai tuo metu didelę ir tikrai nelabai lengvai valdomą, žodžiu, valstybę. Viduramžių, jai aiškiai reikėjo nuolat su žodžiu, su ta imperija Bizantijos turėti tam tikrus santykius ir aišku, Bizantijos imperija turėjo ir tų na, norų, aišku, pati, žodžiu, tą Kijevą perimti ir valdyti. Ir tą mes žinom iš imperatoriaus tam tikrų, žodžiu, na, kėslų ir yra pasakojama, kiek tai yra tikra istorija, kiek yra legenda. Čia trumpai irgi nežinau, neaišku, bet kad Olga yra apgavusi Bizantijos imperatorių, nes jinai žinodama, kad jisai nori ją vesti ir per tai perimti jos, žodžiu, valdomą žemės, jinai atvyko pasikrikštytis ir paprašė jo tapti krikšto tėvu. Ir jau tada, kai jisai ją pakrikštė, jinai jam sako, nu, aš labai atsiprašau, bet jau dabar už jūsų tekėti nebegaliu, nes jūs mano krikšto tėvas. Ir tokiu būdu jinai išlaiko, reiškia, savo valstybę. Tai kiek tai yra legenda, kiek ne, bet tai rodo tam tikrą požiūrį ir tam tikrus santykius ir manau, kad iš tikrųjų dėl to jinai ir krikštijosi, kad tai būtų krikščioniška valstybė, kurios jau, žodžiu, imperija nepuldinėtų.
Ir bet kuriuo atveju tai vis tiek yra kryptis į vakarų kultūrą, ar ne? Nors ir bizantiška, bet vis tiek vakarietiška, europietiška kultūra.
Reikia pasakyti apie tą laikotarpį, kurį mes šnekam. Tai šita vat, visa teritorija, žodžiu, Europos, jinai buvo vakarietiškos kultūros dalis. Su tam tikrai rytietiška ir klajoklių kultūra ir kita, tai mes taip, jinai yra visiškai šalia, taip sakant, mūsų aptarinėjimų teritorijų, bet tai jinai yra daugiau į rytus ir taip ten irgi yra su tom kultūrom yra susidūrimų, bet Kijevo Rusios visa, žodžiu, istorija rodo, kad tai buvo vienareikšmiškai vakarų krypti valstybė ir neturėjo ambicijų, kaip sakyti, nežiūrėjo tiek į rytus ir tų tradicijų neperiminėjo, nors aišku, kultūriniai susidūrimai tikrai buvo.
Ir iš tikrųjų, man labai įdomu ruošiantis šiai laidai buvo pamatyti ir Kijevo Rusios valdovų dinastinės politikas, tai yra, kur jie tekina savo vaikus. Ir tarkim, kad ar ne viduramžių valstybė, o Ana Kijevietė yra Prancūzijos karalienė, ar ne? Ir apskritai tai ir taip pat labai įdomi asmenybė. Gal apie ją galite plačiau papasakoti, Eglė?
Apie Aną, na, iš tikrųjų, tai nebuvo mūsų parodos šiek tiek tema ir tikslas. Tik tai galima pasakyti, kad Ana yra Jaroslavo jau išmintingojo dukra, tai jau mes kalbame apie 11 amžių. Na ir Jaroslavo laikais atsitinka daug labai tokių svarbių dalykų. Tas laikotarpis, Jaroslavo išmintingojo valdymo laikotarpis, tai yra įvardyjamas kaip Kijevo Rusios aukso amžius, nes suklesti kultūra, architektūra, jisai prisikviečia Bizantijos meistrų, na ir jis kaip tik nustato ir tokią dinastinę politiką, ir jinai tokia gana įdomi, nes pagal tą bažnytinę bizantišką teisę, na, artimi giminaičiai negali tarpusavyje tuoktis, o tuo metu Riurikaičių dinastija 11 amžiaus pirmoje pusėje, na, jinai nėra iš tikrųjų dar tokia labai plati ir didelė, tas, sakykime, valdantis elitas, na, ir per visą 11 amžių aš net čia užsirašius, nes mėtinai nepamanu, visi Riurikaičiai, na, parsivedė arba ištekėjo kažkur į užsienį. Tai fiksuojamos 32 valdančio elito santokos per visą 11 amžių, bet jos yra 8 su vokiškų žemių atstovais, 2 su Prancūzijos karalyste, 5 su Skandinavų karalystėmis ir Anglija, 7 su Lenkija, 6 su Vengrija, 6 su Polaviečių princesėmis, 1 santoka su Bizantijos princese ir 2 santokos su Bizantijos elito atstovais. Taigi matome, kad na, nuo tokių visiškai vakarų iki klajoklių santokų su klašokiais klajoklių gentimis. Na ir reikėtų dar pasakyti, kad jeigu nuotakos atkeliaudavo, na bet kokios turbūt nuotakos atkeliauja, jeigu jos iš valdančio elito kažkokio atstovų, tai faktas, kad jos turbūt atkeliauja su kažkokiu dvareliu, su kraičiu, na ir atsineša, na, tos vakarietiškos arba na, bizantiškos kultūros kažkokias tai apraiškas, kaip knygas, turbūt kažkokias meno dalykus, nes, pavyzdžiui, Vladimiras Monomachas, na, kuris gyveno 12 amžiaus pradžioje, sako, kad mano tėvas, neiškeliaudamas iš Kijevo Rusios, galėjo laisvai susikalbėti 5 kalbomis. Taigi galima įsivaizduoti, kad graikų tai jie be abejo mokėjo valdantis elitas, nes na, bendravo su Bizantijos imperija, kur gyventojai kalba graikiškai, na, mokėjo bažnytinę slavų, kuri buvo toksai vienijantis elementas, na, tokia lingva franka, kaip dabar, sakykime, anglų kalba. Na, ir jeigu motina kokia nors atkeliavusi iš Anglijos, iš Prancūzijos, tai vaikai greičiausiai dar mokėjo ir lotynų ir gimtąją na, mamos kalbą. Visai taip gali būti.
O paminėjote dabar aukso amžių ir tuomet gal trumpai galite pasakyti, nors ir nebuvo Kijevo Rusija visą laiką kietai konsoliduota valstybė, kada ir kodėl jį pradėjo skilti ir ar tada jau pasimatė tam tikri skirtumai tarp skirtingų sritinių kunigaikštysčių?
Na, tie skirtumai atsiranda turbūt jau ir po Jaroslavo išmintingojo mirties, nes jis turi daug palikuonių ir kadangi kovos dėl Kijevo sosto buvo ir anksčiau, na, brolis žudydavo brolį, tai jisai, na, paliko tokį, kaip pavadinkim, turbūt testamentą savo vaikams, jisai išskirstė juos po įvairias žemes, na, ir prisakė valdyti teisingai, lygiai, padėti vienas kitam, tačiau to neatsitiko, nes Kijevo Rusioje, na, yra du svarbus centrai, tai pirmas yra Kijevas, na, į kurį suplaukia ta visa duoklė ar turtai, na, ir antras be abejo yra Naugardas. Nes Naugardas, na, tai yra tas miestas, per kurį eina, na, prekybos keliai, į kurį suplaukia ten visi prekiauti kailiais ir panašiai. Taip, svarbiausias yra Kijevas, o antras pagal svarbumą yra Naugardas. Tai be abejo, tie kunigaikščiai, na, kurie turbūt sėdėjo kokio nors Vladimiro ar Suzdalės Kijevo Rusios pakraščio kunigaikštystėse be abejo norėjo sėdėti Kijevo soste. Taigi tie nesutarimai tarp kunigaikščių atsiranda, gilėja, visokie konfliktai, na ir tai Kijevo Rusia pradeda skilti. Tai tikrai aiškiai matoma nuo 12 amžiaus tie skirtumai. Na ir atsiranda ta skirtinga ir politinė kultūra, nes vienur valdžia paima Večią, tas laisvų žmonių susirinkimas. Večią turi na, Naugardę ir Pskovę. Jinai gali išvyti kunigaikštį, pasikviesti kitą, daro didelį įtaką tose kunigaikščio kažkokiose rinkimuose. Na ir nuo 12 amžiaus na, įsikūrė ta vadinamoji Naugardo Respublika, ką žmonės labai mažai dažnai žino, kad tai buvo įvestas toks, pavadinkim, respublikinis valdymas. Ir ta Naugardo Respublika egzistavo iki pat 15 amžiaus. Kol jos nenukariauja iškilusi Maskvos didžioji kunigaikštystė. Tai toks įdomus faktas, na, ten, kur didelė įtaka turi bojarinai, na, tai vyksta toks labiau vakarų Europos modelis, jie arba remia, arba oponuoja kunigaikščiui, tai čia būtų Haličios Volynė, na, tai šito žemės turi daug labai santykių su Vengrija, su Lenkija, tai dėl to nenustabu, kad tas jau vakarų toks Europos modelis tenais buvo nuo senų laikų. Na, ir šiaurės rytų kunigaikštystės, na, tos paribinės kunigaikštystės, na, ten 12 amžiuje taip atsitinka, kad atvykęs kunigaikščiauti Andrėjus Bogoliubskis, na, jis atsisako tų su patariamųjų organų Večiais, tiesiog jie išvaiko, išsiunčia valdantį elitą, na, ir nori kunigaikščiauti pats vienas niekieno nepatariamas. Iš tų žemių ir išsivystė vėliau Maskvos didžioji kunigaikštystė, na, ir to tokia vienvaldžio, turbūt, diktatoriaus ir lyderio tradicija išliko iki šių laikų.
Rūta, aš dabar norėčiau jūsų paklausti, kadangi iš tiesų paroda yra vizualiai įspūdinga, suvežti daiktai yra be proto gražus, kiekvieną jų ornamentą galima analizuoti ir grožėtis, kaip išskirtinai kruopščiai jie buvo pagaminti. Ir kviesdama visus apsilankyti šioje parodoje, noriu paklausti, koks jums yra pats gražiausias, įdomiausias eksponatas parodoje, nors tikiu, kad vieną įvardinti būtų tikrai labai sunku.
Aš norėčiau įvardinti vieną ir tai būtų iš Gotlando atsivežtas akmuo. Tokius akmenis atminčiai, savo protėvių atminčiai statydavo tik tai Gotlande ir Gotlando bendruomenės, kur ten išsikraustytavo, tai va tokį galima prie Liepojos žodžiu surasti. Tai yra akmuo su piešiniais, tai yra unikalu net skandinavų pasaulį, tai yra vietoj to, kad jie rašytų žodžiu savo rašmenimis, tai buvo visa tas pasakojimas apie protėvius, yra pavaizduotas piešiniu. Tai man šitas eksponatas yra nu, pats toks unikaliausias ir mėliausias, nes tai ten yra pavaizduotas laivas ir rodo tą plaukimą, tarkime, iki mūsų Baltijos jūros pakrantės ir toliau.
Istorijos iliustracija, ar ne, puiki. Egle, o jūsų eksponatas?
Nors parodoje yra labai daug auksinių ir sidabrinių eksponatų, man iš tikrųjų pats galbūt mėliausias ir įspūdingiausias, tai yra molinis eksponatas. Tai yra Kijevo didžiojo kunigaikščio Vladimiro plyta su jo asmeniniu ženklu. Jinai yra rasta kasinėjant dešimtinės cerkvės griuvėsius. Na, ir yra tokia bizantiška plyta, kurios vaizduojamas tas asmeninis Vladimiro ženklas. Ir tai yra šiuolaikinės Ukrainos herbas.
Ačiū. Ačiū dar kartą. Ačiū daktarei Rūtai Kačkutei. Ačiū Eglei Zavickienei. Dar kartą kviečiu visus klausytojus apsilankyti parodoje, pamatyti įstabius archeologinius radinius, kurie dominuoja šiaip šioje parodoje. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū ir iki.
Ačiū.